ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับ General Motors บริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐกำลังเรียกคืนรถ 2.7 ล้านคันเพื่อนำมาซ่อมปัญหาการทำงานผิดปกติของอะไหล่ GM กล่าวว่ารถที่ถูกเรียกคืนเป็นรุ่นที่ถูกผลิตระหว่างปีคริสตศักราช2004จนถึงเมื่อปีที่แล้วทางบริษัทกล่าวนะครับว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียกคืนน่าจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านดอลลาร์ซึ่งปัญหามีทั้งเรื่องเบรกและไฟหน้าขัดข้องจำนวนรถที่เรียกคืนล่าสุดนี้จะทำให้รถของ GM ที่ถูกเรียกคืนทั้งหมดมี13ล้านคันทั่วโลกในการเรียกคืนรถก่อนหน้านี้เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสตาร์ทที่ทำให้ส่วนต่างๆของรถทำงานผิดปกตินั้นสืบเนื่องมาจากรายงานที่ว่าความผิดปกติดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีผู้เสียชีวิต13คนก่อนหน้านี้ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานในช่วงสัปดาห์ที่แล้วลดลงถึงจุดต่ำสุดในรอบ7ปีซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐกล่าวว่ามีผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนตกงาน 297,000 คนสัปดาห์ก่อนลดลงมาถึง 24,000 คนเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นอีกด้านหนึ่งนะครับเงินเฟ้อสำหรับสหรัฐนั้นก็ขยับสูงขึ้น 0.3% ในเดือนเมษายนซึ่งนักวิเคราะห์คิดว่าเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากเกิดการซบเซาช่วงฤดูหนาวที่อากาศรุนแรงครับมากันที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกาหลีเหนืออาจารย์เคียงเอปาร์กจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในประเทศแคนาดากล่าวว่ากรุงเปียงยางกำลังเตรียมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการจัดสรรที่ดินกระจายไปถึง13แห่งนักวิชาการผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาเกาหลีหลังจากที่เดินทางเยือนเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อต้นเดือนนี้นะครับเธอบอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงรีสอร์ทสำหรับเล่นสกีหลายแห่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเกิดขึ้นทั้งนี้กรุงเปียงยางประกาศปีที่แล้วว่าจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังเตรียมเสนอร่างเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในอเมริกาหน่วยงาน FCC ซึ่งดูแลด้านนี้ลงมติ3ต่อ2เพื่อเสนอแผนที่จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำสัญญากับบริษัทเทคโนโลยีเช่น Google และ Facebook เพื่อเสนออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขึ้นสำหรับลูกค้าที่ใช้เว็บเหล่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มต่อต้านบอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับเนื้อหาใดๆควรเหมือนกันหมดด้านประธานของ FCC ทอมวิลเลอร์อธิบายว่าแผนดังกล่าวจะไม่นำไปสู่ค่าใช้จ่ายต่อผู้บริโภคซึ่งต้องจ่ายเงินแพงขึ้นแต่กลับได้บริการที่ช้ากว่าเดิมขณะนี้ FCC ขอเวลา120วันเพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชนว่าเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับกลุ่มแรงงานเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงผู้ที่ทำงานร้านอาหารจานด่วนรวมทั้งร้านแมคโดนัลด์ของสหรัฐด้วยซึ่งจะเป็นการรณรงค์กว้างไกลไปถึง30ประเทศรวมทั้งจีนฝรั่งเศสอังกฤษไปจนถึงเอลซัลวาดอร์ครับทั้งนี้ค่าแรงขั้นต่ำที่ได้ถูกตั้งไว้คืออยู่ที่15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงสำหรับในสหรัฐขณะนี้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่7ดอลลาร์กับอีก25เซนต์ต่อชั่วโมงนะครับที่น่าสนใจคือค่าแรงพนักงานแมคโดนัลด์ในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันไปที่สูงอย่างเห็นได้ชัดคือ21ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในประเทศเดนมาร์กส่วนที่นิวซีแลนด์นั้นอยู่ที่15ดอลลาร์ครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของเด็กสาวปากีสถานมาลาล่ายูเซฟไซผู้เรียกร้องสิทธิการศึกษาของเด็กหญิงในประเทศมุสลิมนะครับภาพวาดเหมือนของเธอโดยศิลปินโจนาธานเยลถูกประมูลด้วยราคาสูงถึง 12,500 ดอลลาร์ที่การประมูลของสำนักคริสตี้สเดิมทีราคาคาดการอยู่เพียงแค่ 60,000 ดอลลาร์เท่านั้นนะครับเงินที่ได้จากการประมูลจะถูกนำไปใช้สำหรับกิจกรรมของมูลนิธิมาลาล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์เพื่อสิทธิการรับการศึกษาของเด็กและสตรีในประเทศไนจีเรียซึ่งเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ลักพาตัวนักเรียนหญิง300คนไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน